Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni poslušalci in poslušalke. Pred 25 leti sta 26. februarja v Ljubljani brat Štefan Kožuh in brat Marko Senica zbrala številčno skupino odraslih in jim posredovala prve delavnice molitve in življenja v Sloveniji. Danes se ta skupina, novi člani in njeni ustanovitelji zahvaljujejo Bogu za vso do sedaj prehojeno pot ter za vse milosti, ki so se zgodile po delavnicah in delu vsakega od voditeljev. O praznovanju, ki ta konec tedna poteka pri Škofji Loki, bomo govorili v pogovoru, takoj po radijskih oznanilih, ki jih je pripravil Jure Sešek.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni. Veseli smo, da skupaj lahko stopimo na pot novega tedna.
Svetniki v tem tednu.
Danes je četrta postna nedelja, god svetega Gvida, Vida Opata in Benjamina, diakona mučenca. Jutri bo 1. april, začetek novega meseca, god svetega Tomaža Tolentinskega, misionarja in mučenca. Godujete tudi sveta Agapa Ljuba in Irena mučenki ter celi irski škof. V torek se bomo spomnili Frančiška Paolskega, puščavnika in redovnega ustanovitelja, Marije Egiptovske spokornice in Teodozije mučenke. V sredo bo god svetega Riharda, Rika škofa, Siksta I. papeža in mučenca in Alojzija Skrosopija, duhovnika in vzgojitelja. V četrtek goduje sveti Izidor Sevilski, škof in cerkveni učitelj, ob njem Benedikt Niger, redovnik, ter Peter iz Poitjeja, škof. V petek Vincenci Ferrer, duhovnik, Julijana in Eva iz Liža, redovnici, ter Kresencija Hes, redovnica. V soboto bo god svetega Ireneja iz Srema, škofa in mučenca, pa Notkarja Jecljavca, pesnika in glasbenika, ter Petra Veronskega dominikanca, mučenca. Prihodna nedelja bo peta postna, tiha nedelja, god svetega Janeza Krstnika de la Sala, duhovnika in redovnega ustanovitelja.
V današnjem gospodovem dnevu.
Papež Frančišek bo danes nadaljeval 28. mednarodno apostolsko potovanje v Maroko z geslom Služabnik upanja. Cela vrsta romarskih shodov, postnih srečanj danes tudi v Kamniku, v podružnici svetega Primoža in Feliciana na planini, sveta maša bo ob 10. Slovesno mašo na Sveti gori pri Gorici bo po križevem potu v baziliki kraljice Svetogorske ob 16. daroval škof Pirih. K molitvi križevega pota vabijo tudi na Ptujsko goro, pa v župnijo svete Trojice v Trnje pri Pivki in v Hotizo, vse v današnjem popodnevu. V ljubljanski stolnici bo pomožni škof dr. Jamnik spregovoril med svetomašo v postnem govoru na temo Oče, grešil sem. Pri svetem Jakobu v Ljubljani pa bo četrti postni večer ob 17. Tokrat bo gost Jure Koželj, župnik v Preski, spregovoril bo na temo Župnija skrbi za bolne in umirajoče. V Novem mestu bo drugi koncert novomeškega sakralnega abonmaja, nocoj ob 20. bo v frančiškanski župnijski cerkvi pri svetem Lenartu zapel frančiškanski komorni zbor kot Hugolin Satner.
Torek.
V dvorani Uršulinskega samostana v Ljubljani na Plečnikovem trgu bo v torek ob 19. večerno duhovno srečanje ob Božji besedi, podobah in spevih.
Sreda.
V sredo zvečer bo v sklopu postnih premišljevanj na Teološki fakulteti v Ljubljani predavanje dr. Karla Gržana na temo o logiki ekonomije, ki se povezuje z logiko evangelija. Sreda ob 19:30 na Teološki fakulteti v Ljubljani.
Sobota.
V soboto, 6. aprila, se bodo v mirni peči ob 13. uri srečali člani krščanskega bratstva bolnikov in invalidov. To bo peto letno srečanje, ki se bo ob 13. začelo sveto mašo, daroval jo bo škof Glavan. V samostanski cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Vipavskem križu bo v soboto ob 16. sveta maša za dobro letino ob dnevu oljke. Nedelja čez teden dni bo peta postna, tiha nedelja. V programu Radio Ognišče bomo začeli 14. radijski misijon z geslom Cerkev je mlada. O njem veliko govorimo v našem programu, vabimo k poslušanju tako osrednjih govorov vsak dan kot rubrike Drugi pogled. Svetovalnice bodo namenjene prav določenim temam dne, iz dneva v dan. Osrednji misijonski nagovor bo ob 17. Sveta maša z misionarjem pa ob 19. uri. Sledil bo tudi večerni pogovor z duhovnikom, mladimi in vami, poslušalci. Torej v nedeljo, 14. radijski misijon, ki bo obogatil dni, tedna, ki bo sledil nedelji.
Nedelja.
Tudi nedelja čez teden dni bo polna postnih srečanj, molitev križevega pota širom po Sloveniji, kot rečeno pa bomo tudi nekaj postne vzpodbude na drugačen misijonski način prinesli tudi do vseh vas, ki se morda ne morete odzvati mnogim vabilom, ki jim lahko prisluhnete tudi v našem programu pri obvestilih. Hvala za današnjo pozornost, lep, dobrega poln teden želim in nasvidenje prihodnič.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Minuli ponedeljek smo obhajali slovesni praznik Gospodovega oznanjenja Mariji. Ob tej priložnosti so že v soboto k Mariji Pomagaj na Brezje tradicionalno priromale noseče matere in pari, ki si želijo otrok. Ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, ki je daroval sveto mašo, je vse povabil, naj se izročijo Mariji v varstvo, da bi bili odprti za življenje.
Neverjetno, kakšno zaupanje je to, da Bog daje človeku to možnost, da se odloči za življenje, ki je pravzaprav največji čudež, ki na tem svetu mogoč. Zato res prosimo za vse žive in mrtve, starše, mame, očete, za vse, ki nosite otroka pod srcem, pa za vse tiste, ki ne morete imeti otrok. Enkrat mi je eden rekel, ja, tam imate slike v družini, ko je 6-7 otrok, mi dva bi jih tudi rada imela. Pa žal ne gre, ne moremo, je druga stvar, bolezen zadaj. Dajte pazit na to, da poudarjamo samo te družine. Glejte, vse želimo poudariti, se zahvaliti, predvsem pa reči Bogu hvala za življenje oziroma prositi za vse, da bi v življenju videli čudež, dar, nekaj, kar je človeku podarjeno in da bi bili odprti v tem času, v katerem živimo, za to, da bi zares mogli živeti v lepih medsebojnih odnosih.
V Evropi je po škofovih besedah nastala etična, duhovna in demografska praznina.
Evropa postaja stara, vedno bolj stari. Zdaj poslušamo lahko tudi za Slovenijo, kaj bo čez 10-20 let, koliko bo upokojencev, koliko bo otrok, koliko bo mladine, koliko bo življenja. In se odpirajo mnoga vprašanja ob tem. Zato, gledajte, ob vseh teh stvarih, samo eutanaziji, ali ko gre za spočetje otroka oziroma ko gre za vprašanje rojstva, da smo res pozorni oziroma čuječi, da ljudi navdušujemo in sami najprej živimo iz daru življenja, kar nam je podarjeno in da to podarimo drug drugemu.
Škof Jamnik je nagovor na Brezjah sklenil z besedami, da če iz našega življenja sije radost, potem se bo tudi v drugih prebudilo veselje do življenja. Postni čas nas vabi, da ob trpljenju prosimo Gospoda, da bi križ nosili z vero. Po pridigi je blagoslovil pare, ki pričakujejo otroka in ki si otrok še želijo. Ob tem jim je podelil podobice s podobo Marije Pomagaj in molitvijo Angel Gospodov.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Spani poslušalci, drage poslušalke, letos mineva že 25 let, odkar je začelo delovati Združenje delavnice molitve in življenja v Sloveniji. Delavnice molitve in življenja je sicer že leta 1984 ustanovil kapucin brat Ignacio Larañaga. V teh dneh je posebno praznovanje ob tej obletnici med slovenskimi verniki. Dogajanje je zgoščeno v uršulinskem samostanu Sveti Duh pri Škofji Loki. V naš studio smo povabili eno izmed voditeljic, ki je trenutno tudi narodna koordinatorka združenja, gospo Sonjo Topler.
Lep pozdrav, dober dan.
In pa kapucina brata Štefana Kožuha, ki je nekako najbolj zaslužen za to, da to združenje in služenje deluje tudi v Sloveniji.
Dober dan vsem.
Delavnice molitve in življenja so laiško združenje, potrjeno strani Svetega sedeža. Gospa Sonja, kaj je osrednja usmeritev delavnic oziroma na čem temelijo?
Delavnice molitve in življenja so pravzaprav ena taka metoda, en tak celovit program, ki se posveča učenju molitve. Namreč tega, da bi znali ljudje vstopiti v osebni, v globok odnos z Bogom. Ja, preko tega življenja, te povezanosti z Gospodom, da bi to prenašali v svoje življenja, postajali tako podobni Jezusu, osvajali njegov stil življenja in tako živeli v svojem življenju, se pravi, da bi postali bolj srečni, se pravi, bolj božji in bolj človeški hkrati.
Ustanovitelj delavnic molitve in življenja je, kot rečeno, kapucinski duhovnik, brat Ignacio Larañaga. Kako so se torej rodile delavnice molitve in življenja, brat Štefan?
Ne za pisalno mizo, to vam lahko zagotavljam. Jaz sem brata Ignacija osebno poznal, imel sem to veliko milost, da sem ga lahko večkrat srečal in bil kar po nekaj časa, po nekaj tednov z njim. To je bilo, v bistvu bil to klic. Klic njemu osebno, da se bolj odpre Gospodu. In skozi to njegovo zelo redno, sistematično, tedensko celo v nekem obdobju odhajanje v samoto, v molitev in razmišljanje, se je rodilo tudi služenje. Namreč, kdor je z Gospodom, kdor dovoli Gospodu, da začne delati v njem, prenavljati v njem in graditi resnično podobo Boga v njem, potem postane priča. In tako da on ni imel načrta narediti delavnice molitve in življenja, sploh pojma ni imel o tem, ampak je skozi življenje, ki ga je vedno bolj vleklo v središče, se pravi k Bogu, nastalo to čudovito služenje, ki najbolj ni bilo tako, kot ga danes poznamo v 15 tednih, po 2 uri na teden, ampak so bili to tedni tako imenovane izkušnje Boga, ki jih tudi te ni začel najprej za laike, za širšo, recimo publiko, ampak za naše brate in tudi za druge Frančiškove brate in sestre. Potem je pa eden od bratov rekel, Ignacio, ne zapiraj teh stvari, odpri jih. In on sam mi je rekel, glej, pred mano so se ob določenih obdobjih odpirala vrata in jaz sem stopil skoznja. Tako da se tukaj močno, močno vidi, kako je Gospod vodil njega, ki mu je bil odprt, in je Gospod hotel to služenje za cerkev, za svet.
To me spomni na svetega Jožefa, ki je tudi pustil Gospodu, da ga je vodil, da je sprejel njegovo odločitev, kar je ob tem prazniku tudi povedal nadškof Zore, kako ga je vodil Molk, da je sprejel Božjo voljo.
Ja, ta tedenski odhod v samoto je bil gotovo tisti najbolj rodoviten čas. Jaz sem bil na teh krajih, kjer je on par let zahajal v samoto, to je med gorami. On je bil človek narave, Ignacija je bil človek narave in je v njej, to je bilo svetišče pravzaprav, kamor se je umikal, kjer je bil res intimno svojim Gospodom. In to spremeni. To spremeni in to naredi resničnega apostola.
In potem delavnice molitve in življenja pridejo v Slovenijo. Kako se spominjate teh začetkov pri nas in zakaj ste si želeli to poslanstvo prinesti tudi na slovenska tla?
Zdaj bom moral skoraj malo ponoviti to, kar sem rekel. Ne bom ponavljal. Tudi tukaj dejansko ni šlo za to, delavnice so, da jim jih prinesel Slovenijo. Ni šlo za to logiko. Logika je bila čisto drugačna. V bistvu je bila moja potreba, potem, ko sem končal moje študije in sem se tako zelo predano vrgel v različne oblike pastoralnega delovanja, sem naenkrat v sebi začutil praznino. da mi manjka moči, tiste ta prave, Božje moči v meni. In začel iskati nekoga, ki bi mi pomagal, nekaj, kar bi mi pomagalo moliti. In po enem takem srečnem, v velikih narekovajih na ključju, sem našel delavnice molitve in življenja, kasneje spoznal tudi osebno Ignacija. In tako se je potem to, kar je mene nagovorilo, postalo nekako logično, da bi lahko še koga. Je postalo tudi potem počasi živo, tukaj na začetku seveda ni šlo lahko, je bilo zelo v povojih vse skupaj. Se spomnim, prva delavnica 25 let nazaj prav v tem času je potekala. Jaz sem sprot prevajal priročnik. Po faksu pošiljal drugemu bratu Marku, ker sva skupaj modila v Ljubljani, srečen, da se je lahko pripravo, ni bilo še elektronske pošte. Skratka, zelo take pionirski začetki, ampak jasno danes prepoznavamo, da bi tukaj Bog na delu, pa še kako močno Bog na delu, ker brez njega teh stvari ne bi bilo danes. To je Božje delo, vseeno mehno, preprosto odprtostjo vedno večjega števila ljudi.
So vam prihajali naproti?
Zelo. Odločilno je bilo, dve stvari so bili odločilni. Prva ta moja zvedavost, no, ki mi jo je Gospod položil v dušo, in druga tudi naklonjenost mojega brata provinciala. On me je zelo podpiral v tem, mi je dal vse možnosti, čas in sredstva na razpolago, in ko se enkrat potem vržeš v to, Gospod začne delati velike stvari. Potem, ko se je zgodil en ciklus delavnic molitve in življenja 4 usporedno v enem tednu, kar je pomenilo 600 km vsak teden, iz kraja v kraj, na 4 krajih v Sloveniji, takrat je bil premik, da so prvi laiki začutili poklicanost, da sprejmejo to službo vodenja delavnic molitve in življenja in se seveda na nje tudi pripravijo.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Poslušate od Cerkve v Sloveniji. Z nami v studiju sta brat Štefan Kožuh in gospa Sonja Topler. Pogovarjamo se o delavnicah molitve in življenja, ki v Sloveniji delujejo že 25. leto. Gospa Sonja, kakšno vlogo imajo delavnice molitve in življenja danes v naši krajevni cerkvi?
Najprej naj povem, da čutimo eno močno podporo vseh naših škofov, s katerimi smo tudi povezani s tem, da jim predajamo svoje letna poročila, in to je ena velika milost. Hkrati tudi z duhovniki po župnijah, katerim želimo pa vsem ostalim vernikom po župnijah predvsem dati eno poživitev za njihovo življenje, ali to najprej življenje z Bogom, ki hkrati, kot je brat Štefan povedal, spremeni življenje doma, v družinah, med sorodniki in širše. Predvsem to, a ne najti tisti odgovor, kje iščem svoj mir, to moč za življenje, srečo, a ne? In tako si tudi želimo, da bi po župnijah z tega globokega odnosa z Gospodom, ki ga udeleženci živijo, potem postali, da bi kakšen človek postal tako dejaven v župniji, da bi začutil to, da župnija potrebuje njega, njegovo pomoč, in vse to potem izročimo enostavno v roke cerkvi, tudi če se porodi kakšen apostolski poklic, kakšen duhovni poklic, naše služenje je začasno, potem je to vse v rokah cerkve, in to so takšni sadovi vseh teh delavnic, in upamo, no, da je res krajevna cerkev pa duhovniki, ki so tudi šli skozi ta program, da so to začutili, no, to naše poslanstvo.
Morda tukaj podrobnejše pojasnilo, kako delavnice molitve in življenja sploh potekajo in komu so namenjene?
Ja, temu, kot rečemo, da je to združenje, pravzaprav je to eno poslanstvo. Jaz bi skoraj rekla gibanje. Trenutno, iz tistih začetkov, ko smo začeli z delavnicami molitve in življenja za odrasle, je sedaj na voljo več stvari, naprimer, ena srečanja za otroke, potem delavnice za mladostnike, to je ta adolescente, tisti za tisto starost, potem tudi za mlade, tam od polnoletnosti do starih, do 35 let, potem za odrasle, vse to že imamo, vse to imamo na voljo, to je tako orodje, močno, in ga, kako ne rečem, pač ponujemo oziroma podarjamo. Poleg tega tudi za zakonce en lep tečaj, za te, ki so že poročeni ali pa tudi, ki niso poročeni, pa so že dolgo skupaj. Tudi za njih je en tak tečaj, kratek, 6-krat se dobijo, ampak močen. In potem vsako leto v poletje je srečen izkušnja Boga, ki jo vodi brat Štefan v Kančucih, že nekaj let. Tudi samo s tem namenom, da bi ljudje srečali Gospoda, da bi njega si vzeli za prijatelja, za tistega, da je ki je na prvem mestu. Tako da imamo res velik razpon naše, narekovajih, ponudbe in je veliko bogatstvo. Nas voditeljev je sedaj aktivnih v Sloveniji 40, tu nekje. Nekaj moči imamo, nekaj še se rojeva, ampak se trudimo, da bi čim več ljudem od najmlajših do najstarejših pač prinesli Boga.
V kolikih krajih ste prisotni z delavnicami?
Prisotni smo pravzaprav po vseh škofijah, najmanj v vzhodnem delu Slovenije, tam se malo sedaj rojeva več delavnic. Sicer je pa tako, ko voditelj pristopi do duhovnika, predstavi delavnice, potem tudi duhovnik sprejme in tam se potem dogajajo ta srečanja, ki so tedenska, trajajo po 2 uri, za otroke malo manj, ampak so tedenska. Tam smo in vedno so delavnice objavljene na naši internetni strani www.dmz.si, ki potekajo.
Kot ste rekli na začetku, delavnice molitve in življenja nas učijo, kako vstopati v ta poglobljen oseben odnos z Bogom. Je to danes zelo velik in težek izziv za nas?
Jaz mislim, da ja.
Za vse generacije, ne samo tako. Za odrasle, predvsem tudi za mladostnike, za mlade, ki jih venomer mika drug svet.
Je neverjetno opazovati, moje življenje je zelo razgibano med letališči in tako je bilo vsaj. No? Koliko ljudi je nenehno pripetih na različne male ekrančke. In to seveda človeka trga od sebe. Ga zelo bega, zelo razprši njegovo pozornost. Molitve pa čisto nasprotje. Je pa osredotočiti vso pozornost na edinega in najbolj pomembnega, ki je Bog. In to ni lahko. Zaradi tega časa, okolja, v katerem živimo, je biti sam z Bogom zelo težko. Zato potrebujemo nekoga, ki je to pot prehodil, ki je odkril nekaj temeljnih, preprostih načinov, kako vstopiti in potem to prakticirati. Delavnice so tudi, to je zelo pomembno povedati, časovno omejene. Gre za 15 srečanj, ko se 15 srečanje, ki je puščava, konča, se je ta program zaključil. In zdaj si ti iz tega, kar si prejel, najdeš sam svoj slog tega osebnega odnosa z Bogom. Jaz mislim, da so zelo pomembne prav zaradi tega, da človek ne zgubi popolnoma orientacije, ne? Ker skozi molitev ti vendarle najdeš središče, ki nisi več ti sam, ampak je nekdo, ki je resnično trdno središče, ki je Bog za tebe in postane zaradi tega orientiran v življenju.
25. obletnico praznujete v Sloveniji. Kdo vse je prišel na praznovanje? Kako boste kronali to obletnico, gospa Sonja?
Torej, te dni poteka Narodna skupščina delavnic molitve in življenja v Sloveniji. Tako kot ste že rekli uvodoma v Hiši kruha, pri sestrah Uršulinkah. Eno lepo presenečenje, ki smo ga dobili, je, da je z nami mednarodna koordinatorka in njena tajnica, ki sta sedaj vodilni v našem združenju in tudi, in prihajate iz Kolumbije in gostje iz Španije, evropske cone, se pravi conska koordinatorka, njena tajnica in blagajničarka. In mislim, da ta podpora z njihove strani je zelo močna. Pomeni, da nas spremljajo, da molijo za nas, da imamo brata Štefana med nami, ki je res to po Božji milosti tako slišal ta glas, pripeljal.
To spodbuda za naprej?
Ogromna spodbuda za naprej. Včeraj smo že našo obletnico obeležili za eno takšno kratko okroglo mizo. Danes, popoldne ob 3, bo takšna zahvalna sveta maša, na katero povabim zdaj še enkrat vse udeležence, ki so bili v naših delavnicah ali ki sedaj živijo delavnice molitve in življenja, voditelje v Sloveniji, tudi tiste, ki so bili nekoč z nami, pa zdaj niso več toliko, tiste, ki nas podpirajo. Lepo povabim popoldne ob treh pri sestrah Uršulinkah, vas pričakujemo.
V Škofji Loki.
Tako.
Vsekakor tudi z naše strani, strani Radia Ognjišče, iskrene čestitke ob tem jubileju, pa bi vas prosila in povabila, da morda zaključimo z nekakšno mislijo v duhu tega postnega časa, v katerem smo.
Jaz mislim, da je prav ta program pod delavnic molitve življenja in en krasen pripomoček, zato da živimo neke vrste izhod ali eksodus, ne? Eksodus, ker postni čas je eksodus od sebe k Bogu, od težele sužnosti v svobodo, ne, iz smrti v ustajenje. In v delavnicah molitve in življenja gre prav za ta proces, da s pomočjo molitve, se pravi ustrečevanja z Bogom, vedno bolj umira tisto moje egoistično in se rojeva novo Božje Jezusovo življenje v meni. Tako da to je program delavnic molitve in življenja. Eksodus, izhod iz te omejenosti, majhnosti, nebogljenosti človeka samega v odprtost Božjega življenja, ki se potem konkretno skozi dejanjama, konkretna dejanja v življenju, v dejanje v tem svetu, ki pol, človek ni več samo človek zase, ampak postane priča. Postane priča, ki nagovarja tudi drugega, da je Bog resnično živ. Tukaj, zdaj in deluje in odrešuje vsakega človeka.
In tisti, ki se Bogu izroči, ni nikoli poražen.
Najlepša hvala, gospa Sonja Topler in brat Štefan Kožuh, za obisk in pogovor v našem studiju.
Hvala tudi vam.
Bogu hvala.
Oddajo odpravila Petra Stopar, ki bom z vami spet prihodnjo nedeljo, ko se na Radiu Ognjišče začenja 14. radijski misijon. Želim vam prijeten dan in teden.
Radio Ognjišče. Utrip Cerkve v Sloveniji.